За съжаление, наближат ли изборите, партиите в България не работят по програми, с които да се конкурират за гласовете ни, да спорят и да ни убедят кой е по-кадърен, за да получат правото да ни управляват, да се занимават със сметки. Броят парите в партийните каси, парите, които са скътани по-назад из тях, може би пазаруват гласоподаватели, броят списъците с подкрепящите ги някои партии като ДПС. Още преди години обявиха, че си знаят избирателите поименно и не крият, че си ги търсят. Абе, в сметки минава цялата работа. Имам усещането, че колкото по-трудно живеем ние българите, колкото повече бедствия ни спохождат. Чухте тези дни как опитват да си стъпят на крака във Варна и Добрич. Мизия времето като че ли е спряло и млади семейства се чудят да градят ли от нула домовете си или да бягат оттам. Та на този фон направо идиотско е упорството народните партии да се занимават със себе си и да си гласят листите, да се канят, да ходят, да ни се показват като мечка на панер. Все едно не ги познаваме през тези предстоящи един месец за агитация. За нас, тези, които им гласуваме, остава надеждата, че подадени от нас бюлетина отива за този, за когото сме я пуснали. И надеждата, сложната методика, по която броят вота, нашия вот, да не изкриви картината след изборите. Следващият ми гост, Стефан Манов, е познат на слушателите ни на Дарик. Той е човек, редом може би с професор Михаил Константинов, с когото си позволяваме да коментираме в детайли, в опит да бъдем достъпни в разговора си, темата с броенето на гласовете. Здравей, Стефане, и добре дошъл.
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Все така,
най-многобройните сред частните радиа, много ми е приятно.
Знам, че си наш и верен слушател, освен че си ни събеседник, много често ни разказваш любопитни неща от Франция. Всъщност направих това дълго въведение, за да анонсирам, че ще си говорим днес с теб и за тези сложни неща, които представляват методиките на ЦИК, но по по-достъпен начин, хайде така да го кажем, начина, по който се броят гласовете ни, предстоящия вот, подготовката и организацията му. И разбира се, надявам се, към края на разговора да остане време и за нещо приятно, защото ти тук в България, освен обществена енергия към изборите, така хвърляш, успяваш да видиш и някой друг планински връх. Една тема, за която говорихме вчера с Венцислав Удев от Българския туристически съюз, планинарството. Предстои празник, така че ще отделя минути и за това. Но по същество имаше едно събиране на гражданския изборен борд тези дни и там професор Константинов обяви, че системата за изчисляване на мандатите е сгрешена. За същото ли става дума, за което може би ти първи в публичното пространство алармира на миналите парламентарни избори, когато същата тази методика така изкриви нещата в някои региони, че в Видин, ако не греша, влезе депутат с 470 гласа?
Ами, всъщност, може би да почнем, хвърляйки един поглед в огледалото за обратно виждане. По същество, през последните 20 години избирателната методика в България не е била радикално променена. Тя е така наречената бипропорционална система. Това, което обаче се променяше, са детайли в математическите алгоритми, които настъпват на така наречената втора и трета стъпка от методиката, т.е. на един етап на разпределяне на мандатите по области. Защото на първа стъпка се определят броя мандати.
Кой колко взима?
Коя партия, между партиите, които минават 4% бариера, се определя броя мандати, коя партия колко взима. А вече на втора и трета стъпка тези мандати се персонифицират, т.е. определят се имената на депутатите, които ще попълнят тези мандати от избирателните райони в страната. И тук всъщност настъпват някои разлики през последните години. Наобщо казано, методиката до 2009 година използваше един подход, а от 2013 година подходът беше сменен. Именно това, което ти спомена, 2013 година се заработи по една нова методика, която допринася за изкривяване на пропорционалността в съответните райони. Примерът, който даде, е 474 гласа за един мандат в Видин. Имаше и мандати с по 1000 гласа в два избирателни района в страната.
Което беше исторически минимум.
Нещо повече, ако тази методика бяхме направили симулация с един избирател подал глас за съответната партия в Видин и двата района в София, тази партия пак взимаше мандат в тези райони. Просто математически така се получаваше. Тази методика за нещастие, въпреки че предупреждавахме и професор Константинов, и моята скромна личност, че не е подходяща, особено в бипропорционални системи като нашата, беше възприета в изборния кодекс. За разлика от 2013 година, когато тя беше приета от ЦИК. Разликата каква е? Това, което е написано в изборния кодекс, може да се промени единствено от Народно събрание, от законодателя. В момента такова няма. Получи се, че в избързването на приемането на изборния кодекс, методиката, която беше приета, съдържа грешки. Стилови, редакционни и по същество. Това, за което говори професор Константинов, е една математическа вероятност, която може да настъпи, тъй като в методиката съществува определен брой случаи, хипотези на разпределение на гласовете по райони в страната, който може да доведе до това, че да не се произведе резултат. Освен този същностен проблем...
Изобщо да не се... Не просто да изкриви или да разбърка...
Не просто да разбърка, в един момент да не се знае от кой район да се даде на определена партия мандата, който и се полага. Сега там в методиката е вкарано едно изречение, в последния момент в пленарна зала го добавиха, за неуредени въпроси от тази методика се произнася ЦИК. Тоест има някаква вратичка да излезем от ситуацията, но аз се връщам на друго. Тя редакционно стилово не е правилна. Има препратки вътре, които не са верни. Ако ги четем буквоядски, тази методика има грешки. Слава Богу, никой няма да я чете буквоядски, тя по някакъв начин ще заработи. Но това, което исках да кажа, е, че сложността е такава, чето ние с теб си говорим, но едва ли много хора изобщо разбира за какво става дума.
Истината е, че един мандат обикновено има някаква средна тежест, един депутатски мандат. В годините той варира според броя гласоподаватели, всъщност зависи цената на един мандат?
Да, според цената на един мандат зависи от валидните гласове.
Средно колко? Грубо.
Ами, последните години е бил 16 000, падал е и по-низко, и на 14 000. Това е цената на един мандат.
Трябва ли да сме готови при факт, че се работи без действащ парламент, който да може да промени каквото и да е? Вече сме в процедура по подготовка на вота. Трябва ли да очакваме подобни аномалии, депутат избран с 500 гласа от някъде? Може ли?
Да, напълно вероятно е. Пак казвам, по сега действащата методика е напълно възможно и с един глас да бъде избран депутат. Да, точно така. Това не е изключено. Математически е напълно възможно.
Най-голямата влязла в Народно събрание партия получава обикновено, ако не греша, бонус между 10 и 15 мандата. Или греша, не знам. От гласовете на останалите, които са под черта. Защото сега много се говори колко от тези, макар и по-малко партии, които играят на вота, ще успеят да прескочат бариерата. Разбира се, това има значение, когато се говори за победител, за... макар че мнозина вещаят, че няма да има партия, събрала 121 мандата.
Този въпрос е въпрос клопка, защото в класическите разбирания на изборни технологии, избирателни системи, под бонус се разбира друго нещо. На първата спечелила партия се дават служебно определен брой мандати в повече от полагащите и се пропорционално. В различни държави има различни примери, като например на местни избори във Франция за кмет, на първата партия, ако ще и с няколко гласа да е, се дават по дефиниция 50 на 100 от местата в съответния общински съвет.
При нас този бонус не е разписан.
При нас този бонус не съществува. Това, което ти споменаваш за ролята на партиите не влезли в парламент. Прости отговор е, те не влияят никак. По простата причина, че след като се установи 4% бариера, мандатите се разпределят пропорционално на гласовете на партиите, получили повече от тази 4% бариера. Тоест, няма как механично 10-15 мандата да бъдат дадени. Няма такъв математически.
Мнозина българи казват, защо да гласувам, ако имат колебания за някоя нова, по-млада или по-малка формация, защо да гласувам за нея, ако тя не влезе и моите гласове отиват при другите. Тоест, това не е вярно съмнение.
Не отиват при другите. Това, което има евентуален ефект, е мултиплицирането на партиите, респективно разпиляването на гласовете, може да има индиректни ефекти върху резултата на партиите, които влизат. Но не с такъв амплитуда от 10-15 мандата. Това, което е съществено за малките партии, аз винаги съм казвал, ако следите резултатите, и в този смисъл е хубаво човек да поглежда назад в огледалото, отново в изборните резултати през последните години, ако вие поддържате някоя малка партия, не забравяйте, че ако постигне 1%, тя получава държавна субсидия. Това ще й позволи лека по лека да укрепне, да намери повече лостове за медийно присъствие.
Да се развива.
Да се развива и кой знае, един ден може и да влезе. Но 4%-та бариера е изключително интересен инструмент. Той какво казва всъщност? Той казва на малките партии: помислете и работете заедно, ако намирате естествено идейни общи точки. Или той казва: коалирайте се, за да влезете в парламента и да тежите в обществения дебат. Тоест, аз съм по-скоро привърженик на един такъв праг. Каква е неговата стойност е въпрос на дебат. 4% е бил избран абсолютно случайно, просто така се е случило. Така че това не е някаква пречка за демокрацията.
Продължаваме след кратка пауза разговора ни с Стефан Манов в студиото. Имаме още много и любопитни теми за обсъждане. За избори, за организацията, провеждането им, броенето на гласовете разговаряме. Продължава разговора ни с Стефан Манов тук в студиото. Вече беше прогнозирано от доста хора, че твърде малка вероятността да има ясен победител на изборите, който да вземе и 121 мандата. Това ще зависи от броя на влезлите в Народното събрание партии, обаче чисто математически колко трудно е това да бъде постигнато. И от сега да се каже, в действителност няма да има.
Лично на мен ми се струва, по анализа на данните, с които разполагаме всички, а и поглеждайки назад във времето, защото все пак имаме няколко избора, които са интересни за наблюдение в миналото. Ще се върна на това. Малко вероятно е в сегашната ситуация една партия да получи пълно мнозинство в парламента. И математически, и статистически. Ако погледнем изборите от 1994 година насам, имали сме конфигурации, при които привлезли 5 партии, действително първата е имала пълно мнозинство. Говорим за изборите 1994 година, когато тогава с 43% и половина от гласовете коалицията около БСП взе 125 депутатски мандата. Обаче имали сме и обратни случаи, когато с висок процент, например прословутите избори 2001 година, когато Царя се върна, тогава той взе близо 43% и не му достигна един депутатски мандат за пълно мнозинство. Може би слушателите си спомнят, че тогава бяха, такъв беше закона, уви, бяха регистрирани партии, мимикриращи партии, партии копия, които дръпнаха над 3% гласове на хората, мислейки, че гласуват за Царя. Говоря за коалиция Симеон II, която взе 3,44% и Национално обединение за Цар Симеон II 1,7%, и това не му достигна, за да има пълен мандат. Ако погледнем от тогава насам, всъщност реално нито веднъж не е имало случай партия да получи пълно мнозинство в парламента. Независимо от това, че, например, бяха само 4 партии сега в парламента. Тоест, броя партии, които преминават бариерата, нищо не означава. Дали може или не може. Посочих пример с 5 партии, които има пълно мнозинство, последния парламент са 4, няма пълно мнозинство. Лично на мен ми се струва малко вероятно водещата партия, която спечели изборите, да надхвърли 110 депутатски мандата. Даже аз бих бил още по-песимистичен и смятам, че около 105 мандата е максимум възможен.
Като прогноза. Преференциите на тези избори няма да поднесат изненади, казват мнозина, като онези, като онзи любимец 13 на евроизборите. Не 13-15, ето по аналогия с филма, защото партиите всъщност си бетонираха поне водачите. Тях направо можем да ги назовем на големите партии, които със сигурност ще влязат в Народното събрание, назначени тези депутати. Но за другите, за тези по-назад има ли реални шансове за сериозно преместване? Особено като се знае, че в чужбина няма да има преференция.
Ще почна от края на въпросите. Болна тема, не само за българите, живеещи извън страната, е отсъствието на избирателен район чужбина. Говорили сме с теб в други предавания, че
те не могат да гласуват за личности, не могат да пренареждат по проста причина, че там се гласува за партия.
Точно така. В чужбина няма кандидатски листи, не могат да бъдат регистрирани, тъй като няма избирателен район чужбина, в който партиите да регистрират листи, както тези дни регистрираха по районните избирателни комисии в страната. Това нещо е ощетява избирателите в чужбина.
Те нямат право на преференция.
Тъй като в момента нашия вод, казвам наши, защото знаеш, живея във Франция, слушателите знаят, ние не можем да упражним преференциален вод. Нещо повече, това ощетява и независимите кандидати, защото, примерно, те търсят някъде район, в който да се кандидатират в страната, но една част от електоралното тяло не им е достъпна. Тоест, това е нарушение на пасивното избирателно право,
за което много сме говорили.
За което много сме говорили. А що се отнася до преференцията, в момента изборния кодекс е написан последният начин. Ако избирателят не посочи преференция, т.е. остави кръгчетата празни,
Отива за първия.
А първият по този начин се по дефиниция бетонира. Обаче това не значи, че не може да бъде гътнат. И така аз призовавам избирателите, няма значение на коя партия, да направят своята реално предпочитание. Ако не искат първия, да не се колебаят да посочват друг от листата. Дори
и има шанс.
Разбира се, че има
шанс. Забутване и на водача.
Разбира се, че има шанс.
Там трябва много сериозно.
Не, достатъчно е. Имаше един даже математически пример, даден от един член на Временната комисия за изработване на нов изборен кодекс, който показа как и с няколко процента, ако се разпръснат гласовете между кандидатите от листата, водача може да падне. Достатъчно е голям брой хора да изразят преференция. И аз отново призовавам, не се колебайте. Това е много силно оръжие в ръцете на гражданите и на симпатизантите на дадена партия.
Да, защото да. Има напрежение вече. Знаем и в БСП срещу някои водачи на листи, защото там се канят.
Разбира се.
Също активно.
Често сме казвали, че вътрешно партийната демокрация, ако тя работи, ще работи и демокрацията в една държава.
Така.
А преференциалният вод е начин да се съживи вътрешнопартийната демокрация.
Спомена в отговора и независимите кандидати. Нямаме в новата история влязъл като независим май без партийна листа човек в Народното събрание. Сега се облегчи като че ли възможността, условията един човек да участва като независим кандидат в надпреварата изборната, но колко трудно е за да стане той реален депутат. Мандата там по-скъп ли, отколкото за партийните кандидати?
Не, мандатът при независимите кандидати се изчислява на регионален принцип.
Зависи колко ще струва
гласуват
в дадената
област. Точно така. Като очевидно в по-малките области и в областите, в които има по-ниска избирателна активност, цената пада. Разбира се, той избирателното тяло е по-малко, така че трудността не намалява. Аз погледнах вече в районните избирателни комисии и сайтовете, има доста регистрирани независими, защото ти правилно спомена, паднаха изискванията и като брой подписи, и като депозит само 100 лева и 2500 подписа.
Много по-сериозна сума.
Преди мисля, че беше няколко хиляди лева. Тоест, независими кандидати днес могат да участват. Друг въпрос е до каква степен те намират медийно отражение. Между другото, на последните избори 2013, когато синята коалиция не успя да прескочи 4%-овата бариера, всъщност там се явиха отделно ДСБ и СДС и Синьо единство, аз си направих труда да погледна няколко техни резултати по различни области. Те имаха за около 3 независими кандидата гласове. Тоест, примерно, ако те в София се бяха кандидатирали не като партия, а като личност, щяха да влязат в парламента. Разбира се, това поставя други политически проблеми и така нататък. Просто като куриоз. Исках да кажа, че в един избор няма ненужни гласове. Пак поглед назад в огледалото за обратно виждане. На евроизбори 2009 година 320 и няколко гласа направиха така, че един мандат за евродепутат да отиде в НДСВ вместо в синята коалиция.
Не, НДСВ тогава имаха две места.
Точно така. На последните избори за една от партиите 4000 гласа по-малко можеше да изкоства един мандат. Тоест искам да кажа, че в бипропорционалните системи като нашата, както крайният резултат като брой мандати може да зависи от много малко гласове, така и локализирането на един мандат в даден избирател район може да зависи от много малко гласове. Пак ще дам един пример. 2009 година бяха анулирани 18 000 гласа от избирателни секции извън страната. Сред тези 18 000 гласа бяха анулирани 12, които бяха на РЗС и 15 на синя коалиция. Това им коства прескачане на мандат от Русе в Габрово и не си спомним откъде в Стара Загора. С 12 гласа разлика,
само
12 гласа прескочиха мандати в страната. Именно поради това съображение, което посочих по-горе.
Всеки глас е ценен, макар че все по, как да кажа, нихилистично гледат българите към изборите, към партийната система, към политическите сили. Чуваме ги в коментарите, не само и тези в пострадалите райони се готвят да бойкотират изборите. Важно е да се каже, че всеки глас действително се ценен. Любопитно е, след малко пак ще прекъснем за пауза, но любопитно е по-малко ли наши сънародници да очакваме зад граница да гласуват. При положение, че наистина от години не се уважава искането им да гласуват и те за личности. При положение, че тази година имахме едни избори, миналата година пак имаше избори. Това за много хора е свързано и с пътувания.
Според мен първото притеснително нещо, което българските политици, а и общество, и медии включително, трябва да отчитат, е постоянно спадаща избирателна активност през последните години. От нива над 4 милиона гласоподаватели в 90-те години, днес сме слезли на 3 милиона и половина. Загубили сме 1 милион избиратели. Тези избиратели не са изчезнали, яко дим. Една част от тях са в чужбина, други си остават вкъщи, така наречената вътрешна емиграция, както много специалисти я наричат, които просто се откъсват от ставащото от страната, защото са отчаяни, разочаровани, обезверени. Първата задача на политическа класа и на една социологическа, политоложка, медийна, изобщо културен елит е да върне тези хора към избирателните урни.
Това минава през връщане на доверието в политиката. Голяма тема бихме отворили, но...
Вота на българите в чужбина безспорно се влияе от същите неща, както вота в страната. Интереса към политическото, към политиката намалява. Но права беше да посочиш, че до 2013 година от избор на избор правилата бяха все по-рестриктивни. Начин на откриване на секции,
заявления
и така нататък, говорили сме многократно. За щастие, новият изборен кодекс, който беше приет,
е с по-облегчени правила.
Дава невероятно голям шанс на българите в чужбина да имат близки до местата, където живеят, секции и да гласуват масово.
Реклами и продължаваме после, надявам се, и с по-приятни теми с Стефан Манов.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх, и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите 2 часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.912-63.bg.
Радио Сиви такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
Качество и комфорт на супер цена.
Бойлери Термомакс. Семайлово покритие, съдържащо титан. Търсете ги в търговската мрежа и на diplomat.bg.
Бойлери Термомакс. Комфорт по всяко време.
Планина или море? Какво избира семейството?
А може би и двете? Истоков базар или Янци?
Вашият избор за едно незабравимо лято за цялото семейство.
Всичко за вашата лятна почивка и забавление.
Истоков базар или Янци. Най-големият на Балканите е готов за вашите летни желания.
Истоков базар или Янци за цялото семейство.
Успешно приключи проект «Подобряване условията на труд във фирма Бодинор 1 ЕООД». Проектът се изпълнява в рамките на договор ISF 2303-01-01-01-8 и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 125 115 лева и 8 стотинки и се осъществи за 12 месеца. Общата цел е подобряване на условията на труд в предприятието и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на предприятието, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, намаляване на трудовите злополуки, което ще доведе до повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси, ограничаване на неблагоприятните въздействия, проистичащи от характера и организацията на работата, качествените и нискорискови условия на труд да се превърнат в катализатор на иновации и по-висока производителност. Изпълнени основни дейности, анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, подобряване на микроклимата с подмяна на дограма, намаляване на стреса на работното място посредством средства за защита, закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло, разработване на процедури и документи, избор на консултанти относно системата на управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и подготовка на дейностите за придобиване на стандарт BS OXAS 18001-2007 за безопасни условия на труд. Сертифициране на фирмата за придобиване на стандарта. Обучение на служителите за безопасна работа с нововъведено работно оборудване във връзка с въведения стандарт BS OXAS 18001-2007. В резултат е намален трудовият травматизъм с 25%. С 20% са намаляли използваните дни за временна неработоспособност. 20 работника са обучени и са придобили съответния документ в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Настоящият документ е подготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът Бодинор 1 ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.
Дарик.
Номинирайте българите до 40 години, на които се възхищавате, на 4040.darikneus.bg, за да открием заедно следващите 40 млади лидери на България. Номинирайте сега на 4040.darikneus.bg.
Сиеста. Дарик сиеста.
Продължава разговора ни с Стефан Манов в студиото на Дарик Сиеста. Не е много сиеста тази тема, но обещавам да я завършим с малко планинарски така, маршрути или поне онова, което тези дни си успял да видиш на роден терен. Но колко секции, стана ли ясно горе-долу, ако не точния брой, на секциите поне зад граница? Винаги на парламентарни избори с особено внимание ние българите гледаме и това, което се отваря в Турция като секции, и това, което се отваря в Западна Европа и Щатите.
Процесът в момента тече по набиране на заявления, но тъй като вече бяха определени така наречените автоматични секции, там където се е гласувало на предходни избори и имало най-малко 100 избиратели, това е нов елемент от изборния кодекс, който изключително облекчи организацията на изборния процес в чужбина. Очаква се да има около 350 секции по света, от които вероятно около 130 в южната ни съседка. Това ще надхвърли, имам предвид общия брой секции, историческия максимум, който е през 2005 година, и аз само мога да приветствам това, като този голям брой секции в Западна Европа и САЩ ще е за пръв път. За пръв път ще има толкова много секции в Западна Европа, Европейски съюз и САЩ, и за пръв път ще има толкова много възможности да се гласува. Затова призовавам тези от слушателите, аз знам, че са многобройни в чужбина, които ни слушат, позаинтересовайте се коя най-близка до вашия град секция или във вашия град и отидете да гласувате. Вашия глас тежи, макар и да няма преференциален вот в чужбина.
Но можем да кажем, че ако има ръст, т.е. че очаквания ръст ще бъде по-скоро в посока на секциите към Западна Европа, а не толкова в Турция, където винаги е голям броя на секциите.
Именно. До сега, каквито и да бяха текстовете на изборния кодекс, реално вота в Турция беше на константно ниво. В момента се дава възможност с тези нови правила да се увеличи реално избирателната активност на българите от Европейския съюз, от Канада, от САЩ, от Австралия. Даже видях, че ще има секции вероятно и в Нова Зеландия и така нататък. Аз очаквам лично висока избирателна активност. Надявам се тя да надхвърли историческия максимум и по този начин да опровергае лошите пророци за това, че българите в чужбина, видите ли, вече не се интересували.
Колко е този исторически максимум?
Историческият максимум е около 157 000 избиратели 2009 година. Така, според мен, добър резултат е да постигнем 200 000 избиратели.
Добър резултат би бил. Тук вече въпроси на самите политически сили, които,
разбира
ако
се
искат, ще положат усилия да привлекат.
Между другото, без да споменавам партия, вече има сили политически, които се усещат къде са техните избиратели и започват да ги търсят. Дано да не е закъсняло, но говорили сме и преди, избирателят отива да гласува както клиента в магазина. Ако има на политическата сергия оферта към него, в която той има доверие, ми той ще отиде и ще подаде бюлетина. Това важи както за страната, така и за чужбина. До сега българските партии в общи линии почти нямаха в програмите си нещо конкретно за българите извън страната. Струва ми се, че в момента потенциала гласове е там и има партии, които традиционно са по-силни в чужбина. На тях лежи отговорността да си потърсят избирателите.
Така е. Те първо ще коментираме и ще наблюдаваме онова, което правят партиите. Въпросът е, че честно казано, поне до тук усещането на мнозина от слушателите ни е, че партиите се занимават основно с себе си, а не с формирането на политика и послания към нас, които трябва да им гласуваме. По традиция в края на лятото или в края на отпускати тук в България говорим за погледа на човекът отвън към отдиха у нас. Говорили сме и за Черноморието ни, за добрите примери, които ни беше дал много ценни на Франция, която опазва с страхотна програма своето крайбреже от презастрояване. Тази година обаче твоята енергия е повече май към планините. Само след два дни е деня на туризма, последния ден на август, когато много хора ще се качат на Черни връх, ти какво покоряваш и доколко и как нашите планини могат да изкушат и хората отвън, не българите само, които се завръщат тук през отпуската си?
Определено имам слабост към българската природа. Това е един от поводите да се връщам толкова често в България. Не само приятелите и градовете, в които обичам да съм, но и българската природа. Уникално е това, което човек може да намери буквално на един хвърлей място от големия град, тъй като живея в София. Около София има безкрайно много планини. Витоша е една от тях. Аз почти спрях да хода на Витоша, просто защото достатъчно добре я познавам, но защото има толкова много други разкошни планини, лесни за разходка, за няколко часа, дори в края на работния ден, няма да скрия, че излизайки от студиото, това ще направя.
Вчера получих съобщение от теб от Връх.ком. Например, искрено завидях, не знам колко трудно е да стигнеш до там.
Връх.ком е един разкошен връх, изключително лесен за изкачване. Разстоянието е малко, денивелацията слаба, върви се по един широк път, за който просто създава невероятно чувство да притежаваш планината, особено в седмицата, където практически няма никой горе, освен няколко берачи на боровинки, да вървиш и сред невероятни малинажи, непипнати от човешка ръка, буквално обидно е да остави човек природата така да си самосъществува, без да отиде и да я вземе в добрия смисъл на думата.
Без да остави буклука.
Без да остави буклука. Това е нещо, което е адски ме боли. И така, ще си позволя поне веднъж да бъде и критичен. Хода и разбира се по френски планини. Там, където си над една надморска височина, където няма комуналните служби да чистят, където няма обществото и да те гледа какво си пускаш, мазната хартийка или шишето пластмасово, където няма и кошче. Ами, тъжно е, но там виждаш и отношението на едно общество към природата и изобщо към околното. Защото, казвали сме го и преди, природата наглед е нещо слабо. Лесно е да вземеш една брадва и да отсечеш дърво, лесно е да си изсипеш старите гуми или дюшек или буклуци от строежа. Няма нищо да ти каже природата. Хайде направи го в двора на Баровец в Симеоново. Не можеш да го направиш, защото ще те пребият. Ами ето тук се разбира вътре ресора, пружинката в човека, уважението му към околното. Еми, каквото е към околната среда, която е най-слабата наглед, въпреки че времето на Земята ще ни надживее, естествено, но такова ще ти е отношението и към слабия на улицата.
Това ни е един вид огледало.
Това ни е огледалото. И аз съм силно разочарован от това, че като отидеш на едно такова разкошно място, има бутилка пластмасова от минерална вода или обелка от салам. Това е обида към човешкия род. По проста причина, че е действие, което е към слабото.
Да спрем с възмущението, надявайки се обаче да ни чуят повече хора и действително стръгвайки нагоре, да не отиват с усещането, че отиват на пикник, барбекю, събиране и така нататък, след което да оставят всичко, което са си донесли от града в храстите. Да се надяваме все по-чисти да намираш планините и върховете ни, като се връщаш.
Ето, вземете един какъвто и да е автобус на градския транспорт, номер 3 до Пасарел или 98 до Железница, открийте плана или Лозенска планина и потърсете ето тази пружинка у вас, която казва ех, че е хубаво и хубави неща има и в живота.
Много подходяща покана или апел от твоя страна за днешния августовски петък. Благодаря ти за това гостуване. След малко са новините по Дарик, а след това Дарик Сиеста продължава. Стефан Манов.